สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงนะครับวันนี้วันเสาร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อิสราเอลสั่งประชาชนอพยพออกจากกาซาซิตี้อาจเป็นสัญญาณบุกภาคพื้นดินเร็วนี้และองค์การ Human Rights Watch ชี้อิสราเอลใช้ระเบิดฟอสฟอรัสขาวที่กาซาและเลบานอนขณะที่การชุมนุมหลักหมื่นนะครับกระจายทั่วตะวันออกกลางต้านอิสราเอลบอมกาซาข่าวที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นครับมหาวิทยาลัยในสหรัฐเป็นพื้นที่แสดงออกของทั้งสองฝ่ายเรื่องอิสราเอลและฮามาสส่วนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทัวร์ลงอธิการบดีประเด็นอิสราเอลและปาเลสไตน์ช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับรู้จักเกรเซอร์แชมป์หมีอ้วนแห่งอลาสก้าปี2023ทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยวันนี้ครับครับคุณเยี่ยมยุทธข่าวแรกนะครับจะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ล่าสุดที่ฉนวนกาซาเป็นยังไงบ้างครับ
ครับก็มีความคืบหน้าอย่างที่ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเมื่อกองทัพอิสราเอลนะครับสั่งอพยพคนนับแสนแสนคนออกจากเขตกาซาหน้าซิตี้ในวันศุกร์ซึ่งอาจเป็นสัญญาณก่อนการบุกภาคพื้นดินครับก่อนหน้านี้ไม่นานสหประชาชาติระบุว่าเริ่มมีคำเตือนจากอิสราเอลสู่ประชากรจำนวน1,100,000 คนในเขตกาซาตอนเหนือให้ออกจากบริเวณดังกล่าวภายใน24 ชั่วโมงทหารอิสราเอลโจมตีฉนวนกาซาซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฮามาสอย่างหนักและตัดขาดการส่งอาหารน้ำเชื้อเพลิงและไฟฟ้าขณะที่ชาวปาเลสไตน์พยายามซื้อของจำเป็นเก็บเอาไว้ใช้หน่วยงานด้านการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศแสดงความกังวลถึงวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่เลวร้ายลงเรื่อยๆเมื่ออิสราเอลปิดกั้นการส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์จากอียิปต์สู่ประชาชนในกาซาที่รวมแล้วมีประชากรทั้งหมด2,300,000 คนนะครับขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตของทั้งสองฝ่ายในสงครามอิสราเอลและฮามาสอยู่ที่อย่างน้อย 2,800 คนหลังจากที่ฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อวันเสาร์ที่7ตุลาคมรายงานนี้มีความสูญเสียของฝั่งสื่อมวลชนนะครับคุณรัฐพล
ครับผม
ทางด้านใต้ของเลบานอนมีกระสุนของอิสราเอลยิงเข้ามาในกลุ่มนักข่าวต่างประเทศและมี1รายนะครับเสียชีวิตแล้วก็มีที่ได้รับบาดเจ็บอีก6รายทั้งนี้นะครับนักข่าวเหล่านี้กำลังทำข่าวการปะทะบริเวณชายแดนอิสราเอลและเลบานอนช่างภาพสำนักข่าว AP ที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุเห็นศพเพื่อนนักข่าวที่เสียชีวิตแล้วก็นอกจากนั้นนะครับผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลด้วยสื่ออัลจาซีราระบุว่าในกลุ่มนักข่าวที่ได้รับบาดเจ็บมี2รายที่สังกัดสื่อของตนครับทั้งนี้ชายแดนเลบานอนและอิสราเอลเป็นจุดเกิดความรุนแรงเป็นระยะตั้งแต่การโจมตีอิสราเอลโดยฮามาสครับคุณรัฐพลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา
ครับก็การโจมตีของเลบานอนฝั่งจากฝั่งเลบานอนเข้ามาโดยกลุ่มฮิสบอลลาห์เนี่ยเป็นการโจมตีฝั่งทางเหนือนะครับตอนนี้ในอิสราเอลเจอการปะทะทั้งทางเหนือขณะที่กาซาที่ปะทุขึ้นจะครบ1สัปดาห์เกิดขึ้นทางด้านล่างลงมานะครับก็คือที่ฉนวนกาซานั่นเองนะครับกองทัพอิสราเอลก็กล่าวครับว่าเป็นครั้งแรกนะที่ทหารภาคพื้นดินเริ่มปฏิบัติการในบริเวณดังกล่าวนะครับแถลงการในวันศุกร์นะครับมีข้อมูลที่ระบุว่ากองทัพบกอิสราเอลเนี่ยบอกว่าทหารได้เข้าสู่พื้นที่กาซาเพื่อต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธโดยทหารเหล่านี้นั้นได้ทำลายอาวุธและค้นหาหลักฐานที่อาจนำไปสู่การช่วยตัวประกันที่ถูกฮามาสจับตัวไว้แต่ว่าสำนักข่าว AP ตั้งข้อสังเกตนะว่าคำประกาศนี้เนี่ยไม่ดูเหมือนว่าอิสราเอลได้เริ่มต้นการบุกกาซาภาคพื้นดินแล้วแม้ว่าจะส่งทหารเข้าไปล้อมพื้นที่ดังกล่าวก็ตามนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กล่าวว่าการบีบบังคับให้คนเจ็บป่วยขั้นรุนแรงต้องออกจากโรงพยาบาลทางตอนเหนือของกาซานั้นเปรียบได้กับให้โทษประหารชีวิตแก่พวกเขานะครับโฆษกของ WHO ทาริกจาซาเรวิกกล่าวว่าทางโรงพยาบาลหลัก2แห่งทางตอนเหนือของกาซาซึ่งมีเตียงผู้ป่วยรวม760เตียงในเวลานี้มีจำนวนผู้ป่วยเกินความสามารถที่จะรับได้ไปเรียบร้อยแล้วคุณยมยุทธ
ครับ
ทางด้านโฆษกผู้นี้เตือนนะครับว่าอาจจะเกิด เหตุขาดแคลนเลือดสำรองทั่วพื้นที่กาซานอกจากนั้นแล้วเกิดการขาดแคลนยารักษาโรคไปแล้วนะฮะตั้งแต่ยารักษาอาการลมชักโรคเบาหวานไปจนถึงหืดหอบและสารที่ใช้ฟอกไตนะฮะแม้กระทั่งยาแก้ปวดตอนนี้เนี่ยก็บอกหายากแล้วนะครับ
ครับ
โฆษกผู้นี้นะครับได้ระบุว่าผู้ป่วยจำนวนมากนั้นเป็นเด็กและถ้าคนป่วยต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจและต้องย้ายออกจากโรงพยาบาลนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการโดนโทษประหารคำพูดของโฆษกจาซาเรวิกนะครับบอกว่าการขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่หนักยิ่งกว่าคำว่าโหดร้ายเสียอีกนะครับฮามาสกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลนั้นทำให้ผู้ที่ถูกจับเป็นตัวประกันเสียชีวิต13คนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกาซาไม่เปิดเผยสัญชาติของคนเหล่านี้และทางการอิสราเอลก็ยังไม่ได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ตามรายงานของ AP นะครับขณะเดียวกันครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐคุณเยี่ยมยุทธก็ได้เดินทางถึงเมืองเทลอาวิฟของอิสราเอลนะครับโดยมีกำหนดพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งในที่สุดแล้วก็คือได้พบกันนะครับกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและรัฐมนตรีกาลาโฮมยอฟกาเลนส์และก็คณะรัฐบาลของอิสราเอลที่เป็นคณะรัฐบาลยามสงครามที่เพิ่งตั้งขึ้นมาด้วยนะครับ
ครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับรัฐมนตรีกาลาโฮมสหรัฐเนี่ยยังได้กล่าวนะครับต่อนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันดูครับ
We're with you, Mr. Prime Minister, and as the President said, we have your back. And you know, it's an awful week. It's
ออสซินนะครับกล่าวว่าเราอยู่ฝ่ายคุณมันเป็นสัปดาห์ที่ย่ำแย่เกิดการกระทำที่น่ารังเกียจโดยกลุ่มก่อการร้ายและอย่างที่คุณทราบผมคือผู้ริเริ่มให้เกิดแผนงานเกี่ยวกับรัฐอิสลามไอซิสสิ่งที่เกิดขึ้นเลวร้ายกว่านั้นมันเลวร้ายกว่าที่ผมเคยเห็นจากไอซิสทางนี้นะครับออสตินเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหรัฐรายที่2ที่เยือนอิสราเอลในช่วง2วันที่ผ่านมาต่อจากรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนครับหลังจากที่เดินทางไปอิสราเอลบลิงเคนเดินทางไปอีกหลายประเทศเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งนี้ขยายวงกว้างครับคุณรัฐพล
ครับจากเรื่องราวนะครับที่บริเวณดังกล่าวมีรายงานที่ตั้งข้อสงสัยนะบอกอย่างกันว่าการที่อิสราเอลนั้นโจมตีทั้งกาซาและเลบานอนนั้นมีการใช้อาวุธที่เป็นสารเคมีหรือไม่นะครับที่เป็นระเบิดฟอสฟอรัสขาวนะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักฟอสฟอรัสขาวกันจากรายงานชิ้นนี้นะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch นะครับได้กล่าวหาในวันพฤหัสบดีว่าอิสราเอลนั้นใช้ระเบิดฟอสฟอรัสขาวในปฏิบัติการทางทหารในกาซาและเลบานอนซึ่งเรื่องนี้ฮะสร้างความกังวลต่ออันตรายที่รุนแรงระยะยาวต่อสุขภาพซึ่งอาจขึ้นกับพลเรือนนะครับอย่างไรก็ตามกองทัพอิสราเอลนั้นออกแถลงการปฏิเสธเรื่องฟอสฟอรัสขาวในกาซาโดยระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวนั้นเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
แถลงการดังกล่าวชี้ว่ากองทัพปกป้องอิสราเอลนั้นไม่ได้ใช้ระเบิดชนิดดังกล่าวรอยเตอร์รายงานว่าไม่ชัดเจนนะว่าแถลงการฉบับนี้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ระเบิดฟอสฟอรัสขาวในเลบานอนด้วยหรือไม่นะครับทั้งนี้อิสราเอลโจมตีกาซาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้แค้นการบุกของกลุ่มฮามาสในเมืองทางใต้ที่ฆ่าชีวิตเหยื่อไปอย่างน้อย 1,300 รายในสัปดาห์นี้ส่วนปาเลสไตน์นั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,500 คนในทางตอนเหนือนะครับรัฐทางทหารของอิสราเอลนั้นก็ได้ปะทะกับกลุ่มฮิสบอลลาในเลบานอน Human Rights Watch นะครับกล่าวว่าสามารถยืนยันความถูกต้องของคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการบันทึกภาพในวิดีโอนั้นจากเลบานอนเมื่อวันที่10ตุลาคมแล้วก็บันทึกภาพจากกาซาในวันที่11ตุลาคมซึ่งแสดงให้เห็นว่าตามคำพูดของ Human Rights Watch นะบอกว่ามีกลุ่มควันหลายกลุ่มจากระเบิดปืนใหญ่ที่เป็นระเบิดฟอสฟอรัสขาวเหนือท่าเรือกาซาซิตี้และเขตชนบทตามแนวชายแดนอิสราเอลและเลบานอนนะครับก็คือพูดถึงทั้งสองพิกัดเลยนะ
คร
ับ Reuters รายงานว่า Human Rights Watch นั้นได้เผยแพร่ลิงก์ที่ให้เห็นวิดีโอ2คลิปที่แสดงให้เห็นการยิงระเบิดฟอสฟอรัสขาวด้วยปืนใหญ่155มม.ซึ่งอาจใช้เพื่อการปิดกั้นการมองเห็นหรือเพื่อระบุตำแหน่งหรือว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างก็ได้นะครับ ทั้ง2คลิปนั้นเป็นเหตุการณ์แนวชายแดนที่ติดกับเลบานอนแต่ว่า Human Rights Watch นั้นไม่ได้โชว์ลิงก์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในกาซาตามที่ฝ่าย Human Rights Watch กล่าวหานะครับ
ครับ
ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมสถานีโทรทัศน์ของกาซาก็ได้เปิดเผยแพร่ภาพควันสีขาวบนท้องฟ้าในกาซาช่วงหลายวันที่ผ่านมาและระบุว่าควันเหล่านั้นเกิดจากฟอสฟอรัสขาวนะครับรอยเตอร์สระบุว่าไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากฝ่าย Human Rights Watch ทั้งนี้เมื่อ10ปีก่อนนะเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงอย่างมากคุณเยี่ยมยุทธกองทัพอิสราเอลนะตอนนั้น2000ปี2013นะบอกว่าจะเลิกใช้ระเบิดฟอสฟอรัสขาวแล้วล่ะเพราะตอนนั้นใช้โจมตีบริเวณกาซาเหมือนกันนะในระหว่างปี2008ถึง2009ซึ่งนำไปสู่ข้อกล่าวหาว่าอิสราเอลนั้นอาจจะก่ออาชญากรรมสงครามนะฮะแล้วก็เป็นข้อกล่าวหาจากองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆนะในการใช้ระเบิดฟอสฟอรัสนั้นสามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสมรภูมิรบนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปิดกั้นการมองเห็นจากศัตรูหรือเพื่อใช้ให้เกิดไฟวาบใช้ระบุเป้าหมายโจมตีเผาทำลายตึกและที่ซุ้มของฝ่ายตรงข้ามได้ฟอสฟอรัสขาวนั้นไม่ได้ถูกห้ามในฐานะอาวุธเคมีภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศแต่สารชนิดนี้สามารถทำให้เกิดแผลลุกไหม้จากไฟไหม้รุนแรงแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะครับฟอสฟอรัสขาวนั้นถูกจัดว่าเป็นอาวุธที่ก่อให้เกิดไฟลุกภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธสงครามบางชนิดหรือว่า Convention on the Prohibition of Use of Certain Conventional Weapons นะครับ
ครับ
ระเบียบข้อที่3ของอนุสัญญานี้ห้ามใช้ฟอสฟอรัสขาวต่อเป้าโจมตีใกล้พลเรือนและอิสราเอลก็ไม่ได้ลงนามรับรองอนุสัญญาดังกล่าวครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับเรื่องของการใช้อาวุธในพื้นที่ที่มีพลเรือนอยู่ด้วยอย่างฉนวนกาซาเป็นอะไรที่น่าจับตามองนะครับ
ครับผม
โดยเฉพาะในพื้นที่ฉนวนกาซาเนี่ยต้องเรียกว่ามีความหนาแน่นของประชากรเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องจับตามองต่อไป
และจากการที่มีคำประกาศให้คนออกจากพื้นที่เนี่ยต้องดูสุดสัปดาห์นี้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีการบุกจากทหารแนวราบด้วยหรือเปล่านะครับ
ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของทางอิสราเอลและฮามาสนะครับเราก็ยังอยู่ที่ประเด็นนี้กันอยู่ในข่าวต่อไปนะครับ ทีนี้เราขยับไปที่ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรวมนะฮะที่มีชาวมุสลิมนับหมื่นนะครับในภูมิภาคเนี่ยหลายๆประเทศออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านการโจมตีของอิสราเอลในกาซาซึ่งสะท้อนความเสี่ยงของปฏิบัติการที่อาจขยายปมเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาคครับAP รายงานว่าชาวมุสลิมจำนวนหลายหมื่นรายกระจายตัวชุมนุมกันตามเมืองหลวงของประเทศจอร์แดนเยเมนเลบานอนอิรักอิหร่านไปจนถึงปากีสถานหลังเสร็จกิจละหมาดวันศุกร์ครับคุณรัตพลเพื่อแสดงออกถึงความไม่พอใจต่อการโจมตีกาซาของอิสราเอลที่เกิดขึ้นหลังปฏิบัติการจู่โจมโดยกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนผู้สนับสนุนกลุ่มเฮสบอลลาห์จำนวนหลายพันออกมาโบกธงของเลบานอนธงปาเลสไตน์และธงของเฮสบอลลาห์โดยพวกเขาตะโกนข้อความสนับสนุนกาซาและตะโกนว่าความตายสู่อิสราเอลโดยกลุ่มเฮสบอลลาห์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลหลังจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสแต่ว่าโดยมากแล้วก็ยังถือว่าไม่ได้เข้าร่วมสงครามครับที่กรุงแบกแดดนะครับเมืองหลวงของอิรักผู้ชุมนุมหลักหมื่นมารวมตัวกันที่จัตุรัสทาฮีตามการเรียกร้องของมุกตาดาอัลซาดแกนนำทางการเมืองและผู้รู้ของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์อัลซาดนะครับระบุในแถลงการออนไลน์ของเขาว่าขอให้การชุมนุมนี้สร้างความหวาดกลัวแก่ปีศาจอย่างสหรัฐผู้สนับสนุนการก่อการร้ายไซออนิสต์ที่กระทำต่อผู้เป็นที่รักของเราในปาเลสไตน์ไปที่กรุงซานาประเทศเยเมนครับที่ถูกปกครองด้วยกลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การสนับสนุนมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่แสดงภาพฝูงชนชุมนุมกันบนท้องถนนพร้อมกับโบกธงเยเมนและธงปาเลสไตน์โดยกลุ่มกบฏฮูตีมีคำขวัญที่สาปแช่งสหรัฐชาวยิวอิสราเอลและยกย่องชัยชนะของอิสลามซึ่งอันนี้ก็มีมานานแล้วครับไปที่กรุงอิสลามาบัดของปากีสถานครับก็มีการชุมนุมโดยสงบโดยมีศาสนิกชนบางรายแสดงออกความไม่เคารพนับถือด้วยการเหยียบธงชาติสหรัฐและอิสราเอลทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะยังมีการชุมนุมอีกครั้งในวันเดียวกันและจะมีจำนวนคนมากกว่าเดิมครับคุณรัตพล
ครับ
AP รายงานนะครับว่าในนครเยรูซาเล็มตำรวจของอิสราเอลพยายามไม่ให้ชาวมุสลิมเนี่ยใช้โอกาสในการรวมตัวละหมาดวันศุกร์ให้มันบานปลายไปสู่การเกิดความรุนแรงนะครับ ที่มัสยิดอัลอักซอนะครับศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดอันดับ3ของชาวมุสลิมซึ่งตั้งอยู่บนเนินพระวิหารหรือเทมเพิลเมาส์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวตำรวจอิสราเอลอนุญาตเพียงแค่ชาวมุสลิมที่เป็นเด็กสตรีและก็คนชราเข้าไปประกอบศาสนพิธีเท่านั้นอาหมัดบาบัวพนักงานทำความสะอาดอายุ57ปีเดินทางมายังมัสยิดอัลอักซอเพื่อประกอบศาสนพิธีแต่ถูกตำรวจห้ามไม่ให้เข้าไปด้านในเขากล่าวนะครับว่าพวกเราใช้ชีวิตไม่ได้พวกเราหายใจไม่ได้พวกเขากำลังฆ่าทุกอย่างที่ดีงามในตัวเราและกล่าวด้วยนะครับว่าทุกอย่างที่ถูกห้ามสำหรับพวกเราพวกเขาได้รับอนุญาตทั้งหมดครับคุณรัตพล
ครับก็ผมนับพิกัดดูนะที่มีการชุมนุมหลักหมื่นเนี่ย
ครับ
อิรักเยเมนปากีสถานแล้วก็บริเวณเยรูซาเล็มด้วยนะฮะ
ครับ
คือเป็นพิกัดหลายจุดนะไม่ใช่เฉพาะแต่ประเทศโลกอาหรับเท่านั้นในประเทศอย่างอเมริกาเองเนี่ยก็มีหลายจุดที่มีการประท้วงที่แสดงความคิดเห็นของคนทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับอยากจะพักสักครู่หนึ่งครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลกับฮามาสไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราทาง Facebook Instagram YouTube และแพลตฟอร์ม X ครับเอาละครับก่อนไปฟังนะฮะว่าพื้นที่ไหนนะฮะที่เป็นพื้นที่สำหรับคนที่แสดงความคิดเห็นต่างมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะวันนี้วันศุกร์วันศุกร์นะครับดัชนีสำคัญที่นครนิวยอร์กปิดตัวมีทั้งบวกและลบคุณยมยุทธดาวโจนส์ปิดบวก 0.12% นะครับมาอยู่ที่ 33,670.29 S&P ติดลบ 0.5% ปิดที่ 4,327.78และ Nasdaq ติดลบ 1.23% มาอยู่ที่ 13,407.23 นะครับที่อเมริกานะฮะพื้นที่การเรียนรู้พื้นที่การศึกษานะสถาบันมหาวิทยาลัยตอนนี้เนี่ยกลายเป็นที่ที่คนใช้แสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะโปรปาเลสไตน์ไม่ว่าจะโปรอิสราเอลใช่ไหมครับสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับคุณยมยุทธ
ครับก็มีพื้นที่มหาลัยในหลายแห่งนะครับในสหรัฐเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายมาแสดงออกซึ่งความคิดเห็นแล้วก็ชุมนุมกันในบางที่ก็มีการเผชิญหน้ากันนะครับเพราะชุมนุมพร้อมกันเนี่ยอย่างในพื้นที่ที่ไม่ไกลไปจากที่ที่เราอยู่เนี่ยคือที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนครนิวยอร์กนะครับมีกลุ่มนักศึกษาทั้งฝ่ายที่สนับสนุนอิสราเอลและปาเลสไตน์เดินทางมาชุมนุมและเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดโดยแต่ละฝ่ายนะครับมีผู้ชุมนุมเนี่ยร่วมชุมนุมกันอยู่หลักร้อยคนทำให้ทางมหาลัยเนี่ยต้องปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้คนอื่นเข้าใช้นะครับโดยให้เหตุผลว่าเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ที่หลายคนเนี่ยก็ใส่หน้ากากปิดบังหน้าตานะครับก็มีการชูป้ายที่มีข้อความปลดปล่อยปาเลสไตน์หรือว่าข้อความว่าการดำรงอยู่คือการขัดขืนนะครับ to exist is to resistพวกเขาปักหลักกันอยู่ที่หน้าสนามหญ้าใกล้กับห้องสมุดและห่างไปเพียงราว30เมตรเนี่ยก็มีกลุ่มนักศึกษาที่สนับสนุนอิสราเอลชูภาพของตัวประกันชาวอิสราเอลที่ถูกกลุ่มติดอาวุธฮามาสจับไว้เป็นตัวประกันอย่างเงียบๆครับผมความตึงเครียดในพื้นที่มหาลัยของสหรัฐเนี่ยนะครับเขมงเกลียวขึ้นตามความขัดแย้งที่เริ่มขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับหลังกลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลและอิสราเอลเนี่ยก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีกลับแล้วก็ปิดล้อมฉนวนกาซาให้มีผู้เสียชีวิตทั้ง2ฝ่ายรวมกันเนี่ย อย่างน้อยก็คือ 2,800 รายแล้วนะครับตามการรายงานของรอยเตอร์รอยเตอร์ยังรายงานด้วยนะครับว่ามีผู้ชุมนุมทั้ง2ฝ่ายที่แสดงความไม่พอใจซึ่งกันและกันและในระหว่างที่มีการสงบนิ่งให้กับเหยื่อชาวปาเลสไตน์เนี่ยผู้ชุมนุมอีกฝ่ายก็ตะโกนว่าพวกเขาเนี่ยควรจะให้เกียรติเหล่าเด็กๆที่ถูกกลุ่มฮามาสสังหารไปด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับมีแถลงการที่ออกมาโดยกลุ่มนักศึกษาที่สนับสนุนชาวปาเลสไตน์ซึ่งสร้างความโกรธและกลัวในหมู่ชาวยิวและในบางกรณีก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จากเจ้าหน้าที่และภาคธุรกิจไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีรายงานการคุกคามและการทำร้ายร่างกายนักศึกษาจากทั้งฝ่ายที่สนับสนุนอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่สร้างความเจ็บปวดและความหวาดระแวงในหมู่นักศึกษานั่นเองครับผู้ปราศัยฝั่งสนับสนุนปาเลสไตน์หลายรายนะครับปฏิเสธที่จะให้ชื่อเต็มขณะที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์โดยให้เหตุผลว่าพวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยหลายรายก็กล่าวโทษมหาลัยนะครับว่าไม่แสดงออกถึงการสนับสนุนนักศึกษาชาวปาเลสไตน์และประชาชนในกาซาให้มากกว่านี้ครับคุณรัตพล
ครับ
รอยเตอร์รายงานด้วยว่าท่าทีของอิสราเอลที่จะกวาดล้างกลุ่มฮามาสคงทำให้ความตึงเครียดในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยพอเจออย่างนี้ก็พยายามที่จะมีจุดยื่นประนามความรุนแรง แต่ก็ไม่กระโจนเข้าไปแตะประเด็นข้อขัดแย้งด้านประวัติศาสตร์และการเมืองที่มีความอ่อนไหวมากนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของสถานศึกษาไปด้วยครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากลุ่มศิษย์เก่าของมหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับออกแถลงการว่าอิสราเอลเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อสงครามรับผิดชอบทั้งหมดต่อสงครามที่เกิดขึ้นขออภัยครับในเวลาต่อมาอธิการบดีมหาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยก็ต้องออกมาชี้แจงว่าแถลงการดังกล่าวไม่ใช่จุดยืนของสถานศึกษาซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคุณรัตพลจะมีรายละเอียดในข่าวต่อไปครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมากลุ่มระดับชาติที่ชื่อ Student for Justice in Palestine หรือ SJPประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันแห่งการขัดขืนและให้เครือข่ายของตนจำนวน200กลุ่มออกมาชุมนุมในมหาวิทยาลัยทั่วทวีปอเมริกาเหนือครับกลุ่มดังกล่าวระบุว่าการโจมตีโดยกลุ่มฮามาสเมื่อ7ตุลาคมคือชัยชนะทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มต่อต้านชาวปาเลสไตน์ซึ่งต่อมานะครับกลุ่ม Anti Defamation League ซึ่งเป็นภาคประชาสังคมที่รณรงค์ต่อต้านลัทธิเกลียดชังชาวยิวเนี่ยเขียนจดหมายถึงอธิการบดีในมหาวิทยาลัยต่างๆว่าสิ่งที่ SJP พูดเนี่ยคือการให้ความชอบธรรมกับการก่อการร้ายครับคุณรัตพล
ครับจริงๆอย่างโคลอมเบียเนี่ยก็เพิ่งมีอธิการบดีคนใหม่ไม่นานนี้นะฮะก็เจอกับประเด็นร้อนอีกคนหนึ่งที่เป็นอธิการบดีมือใหม่นะก็คืออธิการบดีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะที่เมื่อสักครู่นี้คุณเยี่ยมยุทธเกริ่นเอาไว้นะ
ครับ
ชื่อคลอดินเกย์นะเพิ่งรับตำแหน่งอธิการบดีของฮาร์วาร์ดเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เองนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็เจอกับประเด็นร้อนล่าสุดก็คือทัวลงนะฮะคุณเยี่ยมยุทธตอนนี้กำลังเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับจากการที่ฮาร์วาร์ดนั้นมีปฏิกิริยาออกมาหลังจากการโจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสนั่นเองนะครับคนแรกนะที่แสดงปฏิกิริยาออกมานะก็คือเศรษฐีพันล้านชาวอิสราเอลนะครับไอเดนโอเฟอร์แล้วก็ภรรยาบัตเทียโอเฟอร์นะครับทั้งสองในประกาศออกจากตำแหน่งบอร์ดบริหารของคณบดีแห่ง Harvard Kennedy School นะชื่อนี้ก็ชื่อคุณนะนะเป็นโรงเรียนเหมือนกับโรงเรียนการเมืองการปกครองของมหาวิทยาลัย Harvard เป็นคณะเลยล่ะนะทั้งคู่นะบอกว่าสาเหตุที่ต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยก็เพราะว่าเห็นการไร้ความชัดเจนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนชาวอิสราเอลนะครับทั้งคู่บอกในแถลงการณ์นะบอกว่าความศรัทธาของเราต่อคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แตกสลายลงแล้วขณะเดียวกันนะครับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งนี้แลรี่ซัมเมอร์สก็กล่าวว่าตนนั้นรู้สึกสะอิดสะเอียนกับการที่ฮาร์วาร์ดนิ่งเงียบในตอนแรกหลังจากที่กลุ่มนักศึกษากว่า30กลุ่มออกแถลงการกล่าวโทษอิสราเอลเพียงฝ่ายเดียวว่าเป็นต้นเหตุของความรุนแรงนะมหาเศรษฐีอีกรายหนึ่งที่มีปฏิกิริยาต่อท่าทีของฮาร์วาร์ดก็คือบิลอัคเคอร์แมนนะฮะเป็นนักลงทุนรายใหญ่แล้วก็เป็นศิษย์เก่าของฮาร์วาร์ดด้วยนะครับต่อมานะฮะคลอดินเกย์อธิการบดีคนปัจจุบันก็มีถ้อยแถลงที่ชัดเจนขึ้นนะฮะถึงการโจมตีในอิสราเอลและแลรี่ซัมเมอร์อดีตอธิการบดีซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีคลังสหรัฐด้วยเนี่ยก็ลดความร้อนแรงในคำวิพากษ์วิจารณ์คลอดินเกย์นะครับเธอนั้นต้องออกแถลงการหลายฉบับคุณเยี่ยมยุทธในการความพยายามที่จะลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะโดยในแถลงการฉบับที่3เมื่อวันพฤหัสบดีนะอย่าลืมว่าเหตุการณ์เกิดวันเสาร์นะแล้วก็ออกแถลงการมาแล้วก่อนหน้านี้จนวันพฤหัสบดีออกแถลงการฉบับใหม่เธอประณามความโหดร้ายอันป่าเถื่อนที่กระทำโดยกลุ่มฮามาสนะซึ่งบอกว่าเป็นการกระทำนะที่โหดร้ายแล้วก็ขอประณามนั่นก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับฮาร์วาร์ดแต่ว่าอ๋อมีนิดนึงคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
อธิการผู้นี้ก็ในวิดีโอก็ยังได้พูดถึงให้พื้นที่ของการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีด้วยเธอบอกว่าการคุกคามหรือการข่มขู่บุคคลบนพื้นฐานความเชื่อถือของพวกเขานั้นเป็นสิ่งที่เธอยอมรับไม่ได้นะ
ครับ
นั่นก็เป็นเรื่องราวสีสันในอเมริกาคุณเยี่ยมยุทธถึงการแสดงความคิดเห็นนะฮะอย่างเสรีในขณะที่สถานการณ์ยังคงร้อนระอุมากๆแล้วก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ
ครับ
อะไรเห็นว่ามีข่าวชุบชูใจเป็นข่าวปิดรายการวันนี้ใช่ไหมครับ
เราก็ปรับอารมณ์กันเลยนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกานะครับทีนี้เวลาที่เราพูดถึงหมีอ้วนนะครับคนไทยเนี่ยอาจจะคิดถึงคำพูดแบบฟิลแฟนฟิลเพื่อนอะไรอย่างนี้เต้าหมีอ้วงหรือว่าเต้าหมีอะไรอย่าง
น
ี้
คือแสดงความเอ็นดูน่ารักนะน่ากอดสนักกลิช
ใช่ครับ
สมัย สมัยนานแล้วเนี่ยสมัยสัก Y2K เนี่ยจะมีคำเอ็นดูกันเรียกว่าพี่หมีภูน้องหมีภูอะไรอย่างนี้คือเอ็นดูคนที่แบบ snugglish นะที่แบบมีหุ่นที่แบบน่ากอดอะไรแบบนี้ครับ
สัญลักษณ์ความน่ารักของยุคสมัยนะครับหมีภูแต่ว่าในสหรัฐเนี่ยครับเวลาบอกว่าหมีอ้วนเนี่ยคือจริงๆมันมีการแข่งขันของหมีอ้วนแบบหมีจริงๆนะครับที่รัฐอลาสก้าครับที่อุทยานแห่งชาติแคทไมล์นะครับที่รัฐอลาสก้าเนี่ยเขามีการแข่งขันประกวดหมีอ้วนทุกๆปีนะครับก็จะจัดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวเพื่อที่จะดูน้องหมีนะครับรับประทานอาหารแล้วก็ขุนสารอาหารเข้าไปเพื่อให้เตรียมพร้อมเข้าสู่การจำศีล
คือต้องอ้วนใช่ไหมถึงจะเข้าประกวดได้ดูทรงแล้วคือต้องไม่ผอม
คือจะมีหมีในอุทยานแห่งชาติเนี่ยมีหมีจำนวนประมาณกว่า 2,200 ตัวนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็จะจัดอีเวนท์ที่มีทุกปีเนี่ยเขาก็จะเอาหมีมาหมีแต่ละตัวก็จะมีตัวเลขนัมเบอร์นะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยโหวตว่าชอบหมีตัวไหนดังนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าหมีอ้วนเนี่ยแล้วถามว่าหนักกี่กิโลหนักกี่ปอนด์เนี่ยอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งเนี่ยมันได้มาโดยมติมหาชนนะครับความนิยมของมหาชนซึ่งหมีอ้วนปี2023นะครับตำแหน่งนี้เนี่ยได้แชมป์นะครับเป็นของหมีตัวเมียนะครับที่ชื่อเกรเซอร
์ครับผม
เป็นหมีตัวเมียที่มีหูสีบลอนด์นะครับ ก็ได้รับจากคะแนนเสียงโหวตทั้งหมด 1,300,000 คนนะครับอันนี้ก็คือเป็นมหากรรมใหญ่โตมากนะครับ
มีคนมหาชนนะเสียง
ใช่ครับได้รับจาก 1,300,000 คนเนี่ยได้รับเสียงโหวตไปมากกว่า 1,800,321 เสียงนะครับชนะคู่แข่งชื่อเจ้าช้างนะครับที่มาอันดับ2เนี่ย อันดับ2ได้แค่ 23,000 กว่าเสียงเท่านั้นเองนะครับถือว่าชนะขาดลอยอันนี้ก็เป็นภาพเจ้าหมีเกรเซอร์นะครับสภาพที่ผอมแล้วก็สภาพที่ปัจจุบันนะครับขุนตัวเองให้อ้วนขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมสู่การจำศีล
ก่อนเข้าฤดูหนาว
ใช่ครับเพราะมีจะต้องจำศีลกันคืออุทยานแห่งชาติแคทไมล์เนี่ยเวลาที่มีการจัดการประกวดอย่างเงี้ยคุณรัตพลเขาก็จะมีการปล่อยโปรไฟล์ของหมีแต่ละตัวมานะครับก็จะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ว่าในอุทยานแห่งชาติเนี่ยมีหมีกี่ตัวมีหมีเยอะนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นถือโอกาสในการสร้างความเข้าใจให้กับระบบนิเวศของแคทไมล์ต่อประชาชนสาธารณชนด้วยนะครับ
น่ารักมาก
ใช่ครับ
เจ้าเกรเซอร์
แต่เราคงไม่อยากอยู่ใกล้นะครับ เพราะว่าข้อมูลเนี่ยจากอุทยานแห่งชาติแคทไมล์เนี่ยระบุว่าเกรเซอร์นะครับเป็นหมีตัวเมียที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการจับปลานะครับ คือจับปลาเก่งและนอกจากนั้นนะครับก็คือยังเป็นที่รู้จักในฐานะแม่หมีที่ดุดันด้วยนะครับคือสตรองนั่นเองนะครับเพราะว่ามีบ่อยครั้งนะครับที่มีฟุตเทจของเธอเนี่ยปกป้องลูกๆด้วยการเข้าจู่โจมหมีตัวอื่นๆนะครับแม้ว่าหมีตัวนั้นจะเป็นตัวผู้หรือว่าเป็นตัวที่แบบตัวใหญ่กว่าเธอก็ตามนะครับแต่ว่าความเป็นแม่เหมือนกับต้องดุดันแล้วก็ปกป้องลูก
ๆสามารถที่จะเป็นแนวบุกแนวบูได้
ใช่ครับแล้วก็ได้ความดุดันของเธอเนี่ยในตอนที่ไม่มีลูกนะในตอนที่แบบว่าไม่ได้อยู่อาจจะยังไม่มีคู่ยังไม่มีอะไรตอนนั้นเนี่ยก็ยังทำให้เธอเนี่ยเป็นแบบขาโหดประจำอุทยานนะครับก็คือหมีตัวใหญ่กว่านี้ที่แบบเป็นตัวผู้อะไรอย่างเงี้ยก็มีรายงานว่าไม่กล้าเข้ามายุ่งนะครับทั้งนี้นะครับสำนักข่าว AP นะครับรายงานด้วยว่ากิจกรรมสัปดาห์หมีอ้วนในปีนี้เนี่ยเกือบจะมีอันที่จะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงสัปดาห์ก่อนๆที่สภาคองเกรสเนี่ยเกือบที่จะไม่สามารถผ่านกฎหมายร่างกฎหมายฉุกเฉินก่อนปีงบประมาณจะสิ้นสุดนะครับจนเกือบนำไปสู่การชัตดาวน์ซึ่งถ้าเกิดการชัตดาวน์เนี่ยเจ้าที่รัฐหลายส่วนก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับซึ่งอันนี้ก็รวมถึงเจ้าที่อุทยานที่ทำหน้าที่ในการนับโหวตเทศกาลหมีอ้วนครั้งนี้ด้วยครับคุณรัตพล
ครับอ๋อดูแล้วน่าเอ็นดูมากเลยนะครับใครที่ติดตาม VOA นะครับเข้าไปดูภาพได้นะทั้งเว็บไซต์ทั้งไลฟ์สตรีมของเรานะครับ
ครับ
ก็พยายามนำเรื่องเบาๆมาฝากนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่จริงๆแล้วเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็ยังต้องเป็นสิ่งที่จับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ
ใช่
ยังไงก็ตามข่าวเรื่องนี้ได้ที่ voathai.com นะครับแล้ววันนี้นะครับผมกับคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนนะครับกับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ